어디까지 라디오
tere kuulama 4873. keskpäevasaadet on teisipäev, 17. oktoober, millest täna räägime. Kõigepealt peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eile salvestatud intervjuu Tanel Talvega. Me räägime liikumise kodukant tegevusest, aga ka transportist nii Saarema kui Eesti kontekstis. Ja saate teises pooles on meil telefonil Silja Vipre, temaga meenutame 11 aastat Mändjala kämpingu pidamisest. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline Tanel Talve, tere!
Tervist!
Kõigepealt siis liikumise kodukant juhatuse liikmena.
Kõigepealt, võib öelda, nagu hund kriimsilm, mitu ametit.
Nii, kodukant, leidis sinu või sina leidsid liikumise kodukant?
Peab meenutama seda juba siis aastakümnete taha võib niimoodi öelda, sest et kodukandiga on mul väga lähedased suhted olnud juba tõesti väga pikka aega. Ja nende inimestega, kes kodukanti siis, noh, ütleme, kuuluvad ja kes on sellega juba 25 aastat Eestis tegelenud, et kodukant sai nüüd 25 aastat täis eelmise aasta lõpus juba, nii et me oleme selline väga auväärne organisatsioon. Aga jah, kuna suhe on olnud pikk ja selline tore ja nad arvasid, et ma võiksin kandideerida nende juhatuse liikmeks ka, et oleks see suhe siis nii-öelda vähe ametlikum, siis ma selle nõusoleku mingil põhjusel andsin, et saaks ikkagi ühe vabatahtliku töö veel juurde endale, et mul neid ameteid siis on, jah, paraku kõik on sellised, et noh, pro bono.
Ja see kodukandi teema on su toonud täna Saaremaale. Me ajame juttu siin esmaspäeva peale lõunal. Päev on olnud tihe ja kiire, väga erinevad teemad, aga kodukandiga seoses on täna üks selline tõsine ettevõtmine veel.
Võib nii öelda küll, jah, et kõigepealt peab ütlema seda, et minu üks esimese eesmärke kodukandi juhatusse saades oli see, et organisatsioon saaks natuke sellisema suurema kindluse oma eksistentsi osas ka, sest et tõesti 25 aastat ikkagi puhtalt vabatahtliku tööna tehtud suurt üle-eestilist katusorganisatsiooni, müts maha kõikide eelmiste kodukandi juhtide ja ka nende liikmete ees. Meie maakondlikud organisatsioonid on hästi-hästi tublid olnud. Eile käisime Hiiumaa kodukandiga kohtumas ja täna siis oleme tõesti Saaremaal. Ja mis on meie üks suurimaid saavutusi siin viimase aasta jooksul, et me oleme saanud siseministeeriumi strateegiliseks partneriks ja ühe suunana võtnud siis kodukandina ka fookusesse rohkem selle elanikkonna kaitse teema, mis puudutab kriisideks valmisolekut ja kõike seda poolt ka. Et kuna kodukanti oma võrgustikuga üle Eesti toimetab ja meil on väga otsene ja lähedane suhe enamuse Eesti külavanemate ja külamajade esindajate ja ütleme selliste kogukonna liidritega, siis me aitame siseministeriumil siis asju natukese ajada, mis otseselt puudutab siis koostööd päästeametiga. Nii et täna Kaunispee sadamas siis tõepoolest meil on selline suurem kohtumine teie Saare külamajade esindajatega siis ja päästeamet on sinna siis tulemas kodukanti kutsel siis ja siis räägime natukese lähemalt nendest tõsistest teemadest. Ma nii palju veel täpsustan, et kui päästeamet teeb ju külades neid kriisikoolitusi juba pikemat aega, siis meil on natukese selline teine fookus võibolla võetud, et me ei räägi nii palju sellest, et varu enne maru või et tikud ja taskulampid ja küünlad peaksid olemas olema ja mingi toiduvaru. See on ka loomulikult selle asjaga seotud. Meie püüame rohkem viia kokku kohaliku omavalitsust ja siis nende kogukonna liidrit, kas siis esindusi või neid liidreid endid, et tekiks nende vahel selline konkreetsem plaan, et mis õieti siis keegi teeb, kui mingisugune jama peaks juhtuma. Et me näeme, et täna inimeste valmisolek võibolla polegi nüüd kõige hullem, sest eriti need, kes maal elavad, te teate ise siin ja mina seal Anija vallas oma Voosekülas täpselt samamoodi, et ikka kui voolu ei ole siin mõned päevad või viis päeva või ka nädalaega, elame üle, et saame hakkama, eks ole. Aga tegelikult, kui on ikkagi suurem kriis, siis me peame arvestama sellega, et mitte mina ise ei pea ainult ellu jääma, vaid siis on need linna untsansakad ka mul kõik seal Voosekülas ja tahavad ka abi saada ja varju saada ja vaat selleks valmisolekut ei saa me ainult üksikisiku tasandil teha, vaid siis peab juba kaasama külamajad, sellised kerksuskeskused, nagu päästeamet armastab nende kohta öelda. Ja vaat, et need tekiksid, on vaja natukese võibolla seletada, rääkida inimestega ja arutada koos, mitte ainult rääkida neile, vaid just kuulata, mida teie inimesed arvavad asjast. Ja et ühesõnaga see koostöö kohaliku omavalitsusega vähe parem saaks.
No Saaremaal võibolla on see teema natukene lihtsam ka, sest me siin elame ju väga sagedaste kriiside küüsis, et alles meil siin olid need lumed ja tuisud ja tormid ja siis augustis oli see hiidrahe või mis iganes. Nii et saarlaste koronast muidugi me üldse ei räägi ja meie kohalikustest veekriisist, et meil on see kriiside valik on äärmiselt avar. Ja meie vald ilmselt on ka võibolla üks treenitumaid selles osas, et ta juba teab, kuidas käituda ja see vastastiku info jagamine ja see peaks meil olema ka üsna heal järjel tegelikult.
Absoluutselt nõus ja veel kord ütlengi, et mitte ei tulda kedagi õpetama, vaid pigem on tegemist kokkusaamisega, kus koos arutada asju, et veelgi paremaks saada ja miks mitte me ei saa ka siit, eks ole sellist teie loll on öelda natukeseks ole, et seda kogemust, eks ole, kahju, et teil üldse selline kogemus on, aga kui on, siis juba tõesti ka teistesse Eesti piirkondresse, kus me samalaadseid kohtumisi ju korraldamas oleme, näidata ja rääkida, et näete, et on nii selle asja üles ehitanud, sest et uskuge mind, paljudes kohtades Eestis ei ole sugugi mitte nii elementaarne selle kohaliku omavalitsuse ja siis külakogukondade vaheline koostöö, sest tihti on hoopis see probleem, et see küla ütleb, et kui me oleme siin ilma selle vallata kogu aeg ise hakkama saanud ja misest vallast üldse kasu ja isegi sellised suhtumised on, aga see ongi see, et nii kaua kuni me selliste lihtsamate asjadega toime tuleme pole hullu, aga kui suurem kriis ikkagi tuleb, esmatasandi nii-öelda suhtluspartner külakogukonnal on ikkagi see kohalik omavalitsus, mitte Toompea. Nii et me peame nüüd asju, hea meelega viime saarlaste kogemusi ja mõtteid ja nippe teistesse Eesti piirkondadesse ka, need on nende kokkusaamiste mõtted üle Eesti.
No eks praegu on ju üsna keeruline ka kogu see majanduslik olukord, rääkimata siis sellisest sõjaohust, mis meil seal peaaegu, et oma aia taga kogu aeg ju käib ja paraku veel kestab, et kui palju nendes küsimustes ongi teema see, et vallal lihtsalt ei ole raha ühe või teise asja jaoks ja ega sellel külakeskusel, noh külakeskus peab ise vaatama, kuidas ta oma kulud saab kaetud ja aknad valged ja toa sooja, et noh tahame või ei taha, rahast tuleb rääkida nii ehk naa.
No kahjuks see nii on, et ega ilma rahata, öeldakse, et rahas ei peitu küll õnne, eks ole, aga kuidas see naljand oli, et Mersus on palju toredam nutta kui Saporožet siis.
Võin ei ole rahas, vaid selle hulgas.
Ja selle hulgas ja koguses. Ja no nali naljaks, aga tegelikult on küll see tõsi, et vahendeid napib ja nagu me teame, siis on hetkel eriti keerulised lood ka riigieelarvega. Me oleme kodukandiga rääkinud juba eelmise aasta lõpust, siis ehk siis uue juhatuse tööle asumise algusest saati mõtted siseministeriumile ja üldse Eesti riigile, et kuna ikkagi rahastuse fookused ka natukse riigil prioriteetide järgi muutuvad, täna on meil ikkagi riigikaitse, eks ole selgelt rahastatud ja ka sisejulgeolek on see teema, kuhu ikkagi proovitakse raha suunata, et kuna kultuurimajad, kogukonnakeskused, rahvamajad, väikesed raamatukogud, noh, tahetakse tihti ju nüüd kinni panna, eks ole, ja kuidagi ise üleolevalt suhtutakse neisse, et mingi kolm memme käib seal tead sussi sahistamas, et ei, mis paneme selle kinni ära ja mis seal nüüd ikka on. Ja siis ma olen ikkagi püüdnud rääkida ja seletada selle inimestele, aga vaadake, kui nüüd ikkagi see kriis nüüd peaks tulema, siis te olete surmani tänulikud, et see väike raamatukogu või see koht, kuhu inimesed on harjunud kokku käima, võib-olla nad ei käi seal nüüd igapäev, aga nad teavad, et see koht on olemas, et siis on seda väga hädasti vaja. Ja oleks äärmiselt suur lollus panna need kohad lihtsalt niimoodi pikalt mõtlemata kinni ära, eks ole, ja pärast olla hädas, et äkki me suudame kuidagi seda raha, mis on täna sinna sisejulgeolekusse siis eraldatud, nende samade seltsimajade ja rahvamajade jaoks ka ära kasutada, et seal seda rahastust saada. Et ei pea kultuuriministeerium olema tingimata see, kes seda raha annab, või ma ei tea, regionaalministeerium isegi. Noh, ühesõnaga natukse me püüame siis olla siis, noh, võib-olla noh, heas mõttes kavalad, eks ole, et neid sisejulgeoleku tõstmise kaudu säilitada ka need väikesemad seltsimajad. Aga siin on ka aga, et siin tuleb olla natukesega karm, et noh, tõesti, kui sul on, ma ei tea, 5 kilomeetri raadiuses 5 seltsimaja, siis noh, neid kõiki ei saa nendeks nii-öelda kerksuskeskusteks ju ka teha, et siis tuleb ikkagi see valik langetada, et millist natukse rohkem võimestada ja millist võib-olla natukese vähem. Aga meie ettepanek on olnud, noh, nagu riigikümnaasiumid on Eestis loodud see võrgustik, et nende loogika järgi teha ka need kriisikeskused või need kerksuskeskused, et me kohalik kogukond ise valib välja, et vaat see seltsimaja või see raamatukogu on see koht, kus me saame hädaolukorras, ma ei tea, varju, abi ja nii edasi. Ja me oleme kokku leppinud, et vaat seda me võimestame siis, eks ole. Ja mulle jubedalt meeldiks see, et meil natukse see mõtteviis muutuks üldse Eestis, et ma näen, et meil ikkagi palju oodatakse, et keegi kuskilt tuleb tegema meie eest midagi ära, et meil peaks seda altpoolt initsiatiivi rohkem tulema, et see külade piirkond oma vahel lepib kokku, et vaat meil on selline otsus tehtud, et vaat see seltsimaja on see, mida meie tahaksime võimestada, et ta oleks meil olemas ka hädaolukorras. Ja siis see näitab ka minu mõelest üleval pool olevatele inimestele, kui nad on läbi mõelnud asja, et see ei ole päris nii sama, et nõuame. Et tulegi rohkem altpoolt ülesse ka oma ettepanekutega ja kas või läbi kodukandi, et miks kodukand on tähtis organisatsioon, et ka kodukand aitab neid häid mõtteid viia sinna ülesse. Ma ei luba, et kõik saab täidetud päeva pealt, aga tegelikult juba selle lühikese pooletise aastaga oleme palju suutnud ja saavutanud, nii et katsume siin koos ikkagi jah, mitte veel nii-öelda noh, meelt heita, kuigi ma saan aru, et paljud ka riigipoolsed tänased otsused tekitavad furoori, noh, tulles selle automaksugi juurde, eks ole, noh, siis see, noh, ise ka maal elades, ma saan väga hästi aru, kuidas see, noh, inimestes ikkagi tekitab paha meelt ja ma ise olen ka seda meelt, et seda peaks diferentseerima natukese rohkem, et mitte lööma ühe vitsaga, ütleme sellise suure luksusjiibi omaniku, kes elab kalamajas Tallinnas on ja siis suurema, ma ei tea, kastiauto omaniku kuskil maapiirkonnas, et kellel on lihtsalt vaja noh, igapäevaseks tööks ja eluks seal, no, kes tegeleb kas või turismiga, et tal on ju vaja mingit suuremat bussi, et oma turistegi siis saada sinna. Aga ühe asja ma tegelikult, ma praegu jäin mõtlema, et sa ütlesid väga hästi alguses, et see raha, seltsimajadel pole raha, eks ole, ja vallal pole raha, et need seltsimaju üleval pidada, me tulime eile kodukant Hiiumaaga kohtumast just. Ja Valgu seltsimaja näiteks, kus me siis viibisime ja koos istusime, on minu mõttes üks väga hea näide. Nemad mõtlevad väga tihti ka selle peale, kuidas oma tulu teenida siiski. Muidugi, ma saan aru, et Hiiumaa, mis on ju ikkagi ka, ja ka Saarema, et suvel on turiste ju täis. Et neil ongi seda seltsimaja võimalik noh, selliste noh, välja üürimistega niimoodi vee peal hoida paremini kui võibolla kusagil sellises piirkonnas, kus turist noh, ei satu lihtsalt liiga palju. Aga siiski, kus vähegi võimalik, mina soovitan võtta eeskujuga näiteks Soome kodukandi tegevusest, kes käib ja propageerib üle Soome, et need külaseltsid kõik vähegi, mis võimalik on, mõtleksid, kuidas oma tulu teenida. Mõni külaselts annab välja oma ajalehte näiteks. No see on välja printitud, see ei ole mingi kallis asi, eks see ole kord kuus ilmub, aga seal on sees reklaami ostmise võimalus. Paljud ettevõtted ostavad sinna reklaami juba kas või ainult sellepärast, et nad missiooni tundest tahavad, et see piirkond elaks, et see külaselts ellu jääks. Noh, sellised väiksed asjad, aga see eeldab seda, et keegi seal külaseltsis ikkagi nagu tegutseb ja mõtleb üldse seda piir, et oma tulu võiks teenida. Nii et see rahvamaja seal ütleb, et ei ole häda, kui me ka vallast ei saa toetust, tegevustoetust või midagi sellist, et me elame ära. Nii et alati ei ole ainult selles asi, et riigil või vallal pole raha. Saame kuidagi teistpidi ka mõelda.
No ma olen kuulnud, meil vist on kahus selline idee, et teha, tekitada mingisugune kas selline veebipõhine platvorm, kust on siis võimalik näiteks noh, rentida ühe või teise rahvamaja ruume või noh, ka näiteks mingid helitehnikad, no mis iganes.
Jaa, no mis...
Et oleks, kõik oleks kuidagi sellises ühises platvormis leitav ja kasutatav.
See on jah, muidugi ei saa noh, selles mõttes unustada ka seda, et nüüd sellised asjad ei tohiks hakata väga palju segama sellist noh, ütleme eraettevõtlust. Ma küsisin seal ka, et kas teie naaber mingid turismitalud või asjad, noh, kuidagi nagu ei... No, et kuidas te konkureerite või et äkki nad on kuidagi pahased, et te ju ikkagi mingit raha saate ju ka riigilt või vallalt, eks ole ju. Ja siis noh, osutate just kui ära, võtate teilt nagu leiva ära. Nad ütlesid selle peale, mis mulle nii õudselt meeldis, ei, meil on koostöö, kui neile ära ei mahu, nad toovad meile, noh, oma turistid. Et ideaalne, mul tegi südame soojaks, et koostöö, sõna koostöö on mitte ainult sõnades, vaid päriselt toimib. Meil Voosel samamoodi, et kui üks ettevõte, kes meil seal majutus näiteks pakub, tal ei mahu tõesti ära, siis ta toob teistele, meie inimestele ju leiba ja lauale ja äge on, et see tehakse koostööd, mitte nii, et mulle ei mahu ja siis meil ei tasu kuhugi mujale minna.
No eelmisel aastal me rääksime sinuga väga palju sellest nõudepõhisest transportist, mis pilootprojektina ka Saaremaal ju läbi viidi ja osutus üllatavalt edukaks. Ja siis üllatuslikult selgus, et vaatamalt sellele, et kõik olid nagu asjaga väga rahul ja väga õnnelikud, siis ikkagi sellega edasi minna ei saa, kuna ikka jälle me selle sama õnnetu neljatähelise sõna raha otsa takerdume, koperdame. Nüüd on idee, et katsetada nagu uuesti, noh, me ükskord ju katsetasime juba. Kas nüüd teisel katsel selgub, et riigil on äkki raha kuskid juurde tulnud või?
No, mina olen alati öelnud, et ega see raha siis ju otsa pole saanud, et raha on minu mõelest rükitud nagu teatud hulk need eurosid, mis siin maailmas ringleb ja ega noh, selle hulgaga me peame kuidagi hakkama saama, et ise asi, kus see raha asub parasjagu, aga noh, see selleks, et tõepoolest mitte ei või tunduda, vaid kahjuks ongi nii, et eks need teenusosutaja on riik teatavasti, et mulle siin helistavad inimesed, et tervitusi Salmele, Helgi Pruulile näiteks, kes on väga innukas jätkuvalt meiega ühenduse pidaja ja küsib ka kogu aeg, et millal uuesti saab ja edasi. Ma pean lihtsalt paraku ütlema, et ega siis, no nüüd antud hetkel ma lähen siis Modern Mobility nimelise ettevõtte noh, liikme rolli siin paraku panen teise mütsi pähe, et meie ei korralda ju ühistransporti. Meie oleme ikkagi tegelikult tarkvara ettevõtte, kes teeb vastava tarkvara, millega nõuduspõhiselt sõita saab. Küll, aga jah, me oleme pidanud noh, teiste puudusel siis, et keegi teine pole seda vedada võtnud, ka kuidagi eest lükkama või tagant tõukama seda mudeli kui sellise välja töötamist ja loomist. See katsetus, mida aasta aega nüüd Saaremaal tehti, Sõrves, Lümandas ja Kärlas, oligi katsetus. No me tahtsimegi tõestada, et üle üldse töötab asi, et üldse saab niimoodi sõita. Nüüd kui tahta minna edasi samm, vaat siis ei ole enam asi niisama lihtne. Sellepärast, et kui me panime nüüd aastaks ajaks tavalise liinivõrgu kõrvale lisaks sõitma selle vedasteenuse, mis siin väga hästi toimis, siis kui nüüd tahta järgmist sammu astuda, siis peab hakkama muutma ka olemasolevat liinivõrku ja panema nüüd need asjad niimoodi kokku, et see nõuduspõhine ja tavaline liinivõrk oma vahel koos töötaksid. Ma veel kord rõhutan, et see nõuduspõhine teenus ei ole mingi eraldi asi. Tegelikult me vaatleme seda kui tavalist bussiliiklust, lihtsalt osades piirkondades või osade punktide vahet käib tavaline liinibuss ja siis osades piirkondades teenindab see nõudluspõhine buss. Et on samasugune bussiliiklus lihtsalt natukese erinevalt käib teatud kohtades. Ja vaata, nüüd neid kokku asju panna on üks paganama keeruline töö siiski, sest et meil on Eesti riigis igasugusel hulgal erinevaid seaduseid hangetest alates ja lõpetades igasugust muude asjadega, mis võtab aega. Kui sa kuulutad hanke välja, sul peab olema mingi, ma ei tea, mis periood, et see, noh, saavad siis kõik reageerida, siis hakatakse välja valima, siis võibolla võidetakse, siis keegi kuskil protestib, eks ole, no inimesed, kes Lõputu. Sellega tegelevad, see on, nad teavad, et see on üks paganama keeruline asi. Et ma ei ütleks, et keegi kuskil lihtsalt istub, on ükskõikne ja ei taha ja ei viitsi või midagi sellist. Ma tegelikult just praegu tulengi teie valla valitsuse juhtide ja ka Madis Kallase regionaalministeriga siis kohtumiselt. Meil oli selline ühine hübriid kohtumine siin teie vallamajas. Ja seal saime aru tegelikult, et hetkel on olnud objektiivsed, noh, nagu sellised takistused, miks see asjad pole liiga kiiresti võibolla edasi liikunud. Mina isiklikult ei suuda seda asja kuidagi pooleli jätta ja sellepärast ma ka täna võtsin, kuna ma olen kodukandi inimesena siin niikuini Saaremaal, siis selle teemaga üles siin tänasel kohtumisel. Ja tundub, et saime jälle asjad kuidagi liikuma, et keegi peab ikka olema, kes torgib vaata, et kes nagu jäta nagu rahule inimesi. Ja selle rolli ma olen võtnud siin vabatahtlikult ja seda ma täna ka kantsin ja tundub, et asjad hakkavad jälle nagu vähemalt kuhugi liikuma. Sest et vahepeal me ju teame, meil on tulnud uus valitsus, meil on tulnud ministeeriumites vangerdusi, meil ju muudeti ministeeriumeid, et transportiameti inimesed ka nüüd ju jupp aega ei teadnud isegi, et millise ministeeriumi all nad siis tööle hakkavad.
Kes neile leiva ei saa?
See on tegelikult tänase päevani veel alles paika loksumas. Mm-hmm. Osad tõsteti regionaalministeeriumisse, osad on nüüd veel kliimaministeeriumis, osad jäid siis MKM ehk majanduskommunikatsiooniministeerium. No, segadust on tõesti palju ja kuna ka puhtalt juriidilises mõistes ei tea täpselt, et kes mille eest üldse vastutab. Ei saa nad ka mingid hankeid teha, sest et me ei tea, kes see partner noh, lõpuks siis on. Ühesõnaga jube keeruline. Ma saan aru, tava inimestest tekitab see noh, nördimust ja pahameelt ja nii edasi, aga ma püüan ka natukese noh, niimoodi kaitsta siis neid inimesi, kes töötavad seal valla poole peal ja ka riigi poole peal, et noh, paraku midagi teha pole, et see riigi omas rattad nagu ragisevad aeglaselt, aga ma vähemalt võin kinnitada seda, et tegeletakse ja mul on väga suur lootus, et asi läheb edasi. Aga veel kord, see, mis edasi lähema hakkab või minema hakkab, ei ole täpselt selline teenus, mis meil nüüd seal Sõrves toimis, sest et ta peab saama üheks osaks tavalisest bussiliiklusest ja see võtab nüüd natukese veel inimestel ka harjumist. Ja mis kõige tähtsam, me peame uuesti minema inimeste juurde, teie Sõrve inimeste juurde, teie Lümanda inimeste juurde, Kärla inimeste juurde arutama, et kuulge, vaat selline mõte on, et kui nüüd see süsteem toimiks nii, mis te arvate? Et noh, seda ei saa teha niimoodi vägisi kuidagi, et nüüd lihtsalt paneme fakti, et nüüd on see bussiliin kaotati nüüd ära, noh, asemel on see, eks ole, noh, kas ta üldse töötab veel, me ei tea, ja noh, see on natukse keerulisem.
No siia tuleb ju üks muutuja veel uuest aastast juurde, kui meil see tasuta bussiliiklus nii-öelda ära kaob. Mm-hmm. Ja no minu vast ise kuskil ütlesid väga ilusest, et see ühistransport on ju kena küll, aga mis tast kasu on, kui ta ei jõua sinna, kus inimene seda bussi tegelikult ootab.
Nii ta on,
et, jah. Et no see on ka veel üsna selline pikk teema ja tee läbi rääkida, et kust ja kuidas ja kui palju ja millal siis see transport liikuma hakkab, mis see pileti hind saab olema samas.
Absoluutselt, siin on nii palju erinevaid muutujaid, erinevaid otsuseid vaja teha. Mis on täna minu mõnest mure, mida ma täna ka sellel vallavalitsuse ja regionaalminister Madis Kallasega koos arutasime, et tegelikult ikkagi minu mõelest võiks olla Eestis üks konkreetne ma tea, inimene, kes selle valdkonnaga siis tegeleb, et nende uute mudelite noh, nii-öelda arutelud korraldab, et mis moodi see asi siis meil näiteks 2030 võiks üldse Eestis välja näha.
Kelle
meil ei
vaadata,
ole ühtegi konkreetset inimest, et see on kuidagi hästi hägus siin täna. Et mina ka ju noh, nii-öelda jälle kuigi tarkvarafirma esindaja, aga minu huvides on ju ka see, eks ole, et see mudel üldse tekiks, et keegi aru, et meie oskaks ka arendada eraettevõttena asja õiges suunas. Täna me teeme seda noh, oma tarkusest lihtsalt, eks ole, aga me tegelikult ei ole kindlust, et millise suuna riik võtab siis, eks ole, sest tema on tellija päeva lõpuks. ja vaat nüüd seda inimest oleks vaja. Mind on aegade jooksul, ma olen siin üle 5 aasta selle teemaga ju tegelenud, eks ole, ja küll mind on saadetud transportiametist ministeeriumisse, ministeeriumist transportiametisse, sealt omakorda ühistranspordi keskuse juurde. Ja siis noh, ma olengi seal nagu kolmnurgas, nagu täitsa nagu mingi kafkalik selline tegevus toimub, et enam ise ka aru, et kellega rääkima peab. Ja noh, nüüd need ministeeriumi vangerdused, eks ole, nüüd ei tea isegi enam need transportiamet inimesed, et kes või kus nad on, et noh, kahjuks need asjad võtavad jube palju aega.
Aga... No, asi läheb ju veel keerulisemas, kui me tuletame meelde, no ei tahaks kurja karja lasta praegu, see automaks, noh, mille üks nii-öelda eesmärk on ju ka see rohe mõtlemine, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti, mida ju tegelikult nagu ei ole hästi, mis just. Läheb ka nüüd tasuliseks, kuigi ma olen aru saanud, et see pileti tulu korvab ikkagi väga väikese osa sellest kulutusest, mida ühistranspordile see, tehakse.
Kahjuks ta auku, mis täna on ju tekkinud, seda ei kata ju noh, nii kui nii. Aga,
et siia tuleb see automaks ka veel juurde?
Ei, loomulikult ja kõik need asjad ongi, automaks on tõesti eraldi saate teema, ma ütleksin, et see, noh, ma olen kogu aeg öelnud, te ei saa ära võtta midagi inimestelt enne, kui te olete midagi asemele pakkunud. Et kui te midagi asemele pakkute tõeliselt toimima ühistransporti, mis tõesti jõuab inimese juurde ja sõltumata tema elukohast või sellest, kuhu ta tahab jõuda, noh, siis, jah, kõne küll, minu mõelest on täitsa okei, mõtleme selle, noh, auto kallimaks, kasutamise kallimaks tegemise peale, sest sul on alternatiiv olemas, aga kui sul täna ei ole seda, kuidas sa, noh, minu jaoks on see täiesti vale käitumine ja ma ei tea, äkki veel mõeldakse natuke see ümber. Muidugi, mina üldises mõttes sellise automaksu kui sellise osas, mina olen täitsa poolt, sõltub sellest, kellele ja kui palju nüüd peab seda nii-öelda siis juurde keerama. Et kui inimene elab maapiirkonnas, kus tal on riiklike teenuste kättesaadavus niigi vilets, no peaaegu et olematu mõnikord, siis no sinna on ju täielik naeruväärne veel väänata mingit automaksu peale, eks ole. No see on ju ajuvaba. Aga inimene, kes elab oma luksustsiiviga Kalamajas Tallinna linnas, eks ole, ja seal kitsastel tänavatel elades üritab siis mingisuguse, ma ei tea, mis asjaga sõita, no tollele võiks ju küll väänata minu mõelest korralik.
No see automaks ju Euroopa väga mitmetes riikides toimibki ja seal on ju ka elavad maa inimesed, et kas meil sealt ei ole siis võimalik mingit head mudelit laenata, et seal ei ole ju maa inimene välja surnud, ta sõidab ka ometi millegagi, maksab mingit maksu, et kuidas see seal korraldatud on?
No tegelikult, ega ma ei ütleks, et meil nüüd seal kuskil välisriikides palju parem see olukord on, et vähemalt lähiriikides, ma olen nüüd käinud kodukandi juhatuse liikmena mööda maailma ka ringi, nüüd tuleme just Rootsist, enne seda oleme väga huvitavad ja põnevad kohtumised Soomes olnud, noh, see sama Rootsi, me võtame Rootsi põhjapoolsed piirkonnad, meil on täpselt sama häda, inimesed kolivad ära, neil polegi enam inimesi, kes üldse töötaksid, ma ei tea, bussijuhte pole, no lihtsalt ei ole, kutsusid, et head eestlased, tulge kõik bussijuhtideks või arstideks, õdedeks, eks ole, ja neil on ka mure, ega neil ka liikuma saamine seal väikestest küladest nende suuremate keskuste vahel on tegelikult problemaatiline. Ka nemad mõtlevad nõuduspõhise ühistranspordi peale.
Vaatamata selle, et nende elatustase on hoopis midagi muud kui meil.
Absoluutselt, jah, aga ikkagi ei ole, noh, mured on ikka põhimõtteliselt samad, et ei ole neil ka seda raha liiga palju, et noh, kui me räägime bussiliiklusest, seda ebaefektiivset tavaliinid põhinevad süsteemi üleval hoida, aga nemad mõtlevad, kuidas osa piirkondi teha nõuduspõhiseks, et see buss ei sõidaks igaks juhuks, äkki keegi tuleb peale. Me suudame siit natukse kokku hoida ja pakkuda inimestele paremat liikumisvõimalusi. Neil on samad mured seal. Ega seda ei ole, noh, kui seal kedagi lohutab, siin nüüd mujal maailmas ka liiga hästi käima saadud kusagil, et alati on kuskil nende riiklike, ma mõtlen, bürokraatiate, seaduste ja kõige muude taga kinni asjad, kõik selle muutmine võtab jubedalt aega. Et miks see katsetus, mis me tegime teil Saaremaal ja mille eest ma olen teie inimestele jube tänulik, ongi just see, et me saime mingisuguse kogemuse aastaga kätte. Nüüd me võime see ja viisime juba selle kogemuse transportiameti kaudu riigini, ja nüüd nemad, nende hammas rattad peavad seal nüüd edasi nüüd ragisema, et asi saaks järgmise etapini jõutud. Aga see kahjuks natukse võtab aega, aga ma veel kord ütlen head sõrve inimesed, et mina pole alla andnud, ma väga loodan, et moel või teisel jätkatakse seda olukorra paremaks tegemist. Ma väga loodan, et seda untsu ei keerata lihtsalt, et tehakse mõistlikult asju.
Kui nüüd mingisuguse sellise positiivse noodiga nagu lõpetada, et kas me võlume selle välja kuidagi sellelt kohtumiselt vallavalitsusega või me ootame mingisuguseid ma loodan mitte Hiiobi sõnumeid sealt ülevalt Toompeamäelt. et noh, mida nagu inimestele öelda, mis on see valguskiir seal tunneli lõpus?
No minu mõelest oli täna väga tore ja produktiivne ja selline asjalik kohtumine. Ma ütlesin, ma niisama ei jutustanud seal paar tundi lausa järjest. Vaid kuna oli ka tõesti Madis Kallas ise kohal seal kohtumisel ja saime palju huvitavat informatsiooni, siis tegelikult saan mina aru, et rahastuse taha hetkel asi ei jäägi, sest et selle nõuduspõhise süsteemi edasi rakendamiseks on isegi rahastused olemas. Praegu on pigem, mina saan aru, probleem just nendes hangetes, nende korraldamises, kogu see protsess võtab aega. Ja kuna vahepeal on olnud lihtsalt need ministeriumide vangerdused, siis on hetkel tõesti seisnud. Noh, ütleme, mingi pool aastat on siin ikkagi olnud suhteliselt noh, muud tegevused inimestele seal päädes. Aga püssi pole põõsasse visatud ja me kokku leppisime seal oma vahel ka, et asi läheb edasi. Kuidas ja kellega ta läheb, seda mina ei tea, sest et tegelikult on ju selleid tarkvara ettevõtted ju ka teisi. See ei pea ju olema tingimata Modern Mobility, ei saagi olla, vaid seal tulebki teha hanked, seal saab osaleda ja siis parim, kes sealt siis välja koorub, hakkab asju edasi toimetama. Noh, mina lihtsalt isiklikult ei suuda kuidagi seda, noh, niimoodi lihtsalt rahulikult kõrvalt vaadata ja oodata, vaid ma näen, et kedagi oleks vähegas torgiks kogu aeg, et asjad jälle natukesegi kiiremini liiguksid. Aga ma usun küll, et me eelkõige siis jälle koos Sõrve ja selle Läänesaaremaaga saaks sealt, mis kuhu pooleli jäime edasi minna küll. Kas see ole mina või keegi teine või mis iganes, aga ma usun, et selle asjaga minnaks edasi. Mitte ma ei usu, vaid ma tean, sest et tegelikult keegi pole pooleli jätnud. Aega on natukse vaja lihtsalt ja mõistlikult.
No lihtsalt see aastane kogemus, mis nüüd meil nii-öelda ette näidata on, see on suurepärane baas, kust siis nüüd edasi minna ja et ei pea hakkama enam jalgratast leiutama, vaid meil on juba mingisugused teadmised ja tõdemused olemas ja see on ju ka juba suur asi. No, see on igal juhul juba selline võit.
Ja tegelikult on peale teadmiste andmete, mis on väga kulla väärtusega tegelikult, kõnda andmed, mis me kogusime, on väga väärtuslikud ja analüüsid tegemiseks, aga tegelikult on olemas ka ikkagi see tark vara ju füüsilisel kujul lausa, noh, et see ta muidugi noh, vajab edasi arendamist ja paremaks tegemist, aga see tagumine ots, nii-öelda, mis silmale nähtamatu on see mootor, see töötas täitsa rahuldavalt lõpuks meil, ma ütleksin. Nüüd, milles oli võibolla puudujääk on selles inimestele nähtavas keskkonnas, et seda kasutusmugavust suurendada, seal mingid loogikad ei olnud päris veel paigas, aga noh, veelkord see oli tegelikult tehtud suhteliselt nii-öelda noh, tasuta, et oligi Saarema vald ei maksnud ja midagi ma tahan selle asja ära õiendada siin, et Modern Mobility andis selle tarkvara tasuta kasutamiseks Saaremaal, et Modern Mobility pole Saarema vallalt mitte pennigi saanud
raha selle eest.
Noh, ei küsin.
Äkki need oleks andnud ka?
Ei tea, ei olnud, ma see asi nii lihtne, polnud isegi autode jaoks ju raha, et ka selle sponsor korras Toyota Baltic andis meile meie nii-öelda initsiatiivile, eks ole, et üldse me tahtsime, et see asi lihtsalt käima läheks, et me saaksime näidata. Siis me tahes kogu aeg vihale see, kuidas paljud ametnikud ka seal üleval poolt ütlesid, et ei, mis see on väga hea liinivõrk, inimesed saavad sellega kõik oma asjad aetud ja mis sa siin üldse tuled lolli juttu rääkima. Noh, ma ise käies kogukondi mööda kogu aeg üle Eesti, ma ju tean, kuidas tegelikult asjad on ja noh, ja nüüd me tõestasime ära, meil oli ju ikkagi 1800 registreeritud kasutajat lõpuks. Ja me räägime ainult Lääne-Saaremaast. 1800, see on ju tegelikult ju suurepärane tulemus ja asjad hakkasid minema pika vinnaga. Kõik see asi, kui siin on kuskil on uudistes kolnud, et tarkvara taha midagi jäi. Jah, tarkvara polnud ideaalne loomulikult. Me kogu aeg algusest peale ütlesime ka, et palun kannatust. Me ei ole kõiki asju suutnud veel arendada, kuna meil ei ole veel ju rahastust antud ega midagi. Aga me saaksime need asjad paremaks, et katsume põhimõtted ära proovida üldse. Ja tarkvara taha ei jäänud asi tegelikult. On pigem on probleem selles, et meil ei ole suurt nägemust, milline näiteks, võtame terve Saaremaa, et kuidas meil ühistransport üldse võiks olla siin korraldatud. Siin tulevad paljud asjad veel mängu, näiteks sotsiaaltransport.
Ja.
Me võiksime panna ühte autosse sotsiaaltransport inimese, ma ei tea, turisti Tallinnast,
kooliõpilase
ja postiljoni veel takapihta ka, jah. Et me võiksime seda kõike ju teha ja see tarkvara ju ongi selles suunas arendatud, eks ole. Jälle, erinevad seadused, erinevad asjad, noh nüüd täna just arutasime, et äkki sotsiaaltransportiga saab ka hakata lihtsamini asju ajama, sest siiamaani olid need eurorahastuse nõuded peal, mis ei võimaldanud seda teha. Et ma ütlen, et inimesed ka, kes seal Sõrves elavad, eks ole, või seal kandis, et noh, palun veidi kannatust, et need asju keegi pahatahtlikult ei pidurda kuskil, aga need natukese võtavad aega. Ja küll me saame jälle asja natukese paremaks, aga noh, lõpetuseks see positiivne noot ongi see, et keegi ei tule ka niisama tegema, et need inimesed ise võiksid ka sealt altpoolt rohkem võib-olla siis öelda, kuulge, et noh, mis nüüd sai või et teeme edasi või et...
Et neid torkivaid nõelu võiks rohkem olla.
No võiks, jah, ma ka üksi ei jääks, et lõpuks ma ei ole ka ju Saarema elanik üldse, et ma... Aga tore on siin alati käia ja vahvat inimestega noh, kokku saada. Nii et paneme edasi, pole miskit, et küll me saame. Kuidagi ikka saame.
No seda on hea uskuda. Aitäh stuudiosse tulemast, Toovin, jõudu jaksu.
Suur tänu ja kena päeva teile.
Aitäh. Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Silla Vipre, tere, kena, keskpäeva.
Ja teile ka.
Ja peab siis ütlema, et õnnitlused uute väljakutsete puhul.
Ma tänan.
11 aastat Mändjala kämpingut pidada, oli see rõõm ja lust või ädaviletsus ja mure?
Ei, no ädaviletsus ja mure elus ei ole sellist, elu ei ole selleks, et hädaldada. Et ta ikka enamusest oli rõõm ja lust ja väga-väga palju tööd. Aga noh, töö on alati tore ja sinna töö on ka väga huvitav olnud, et siin ei ole ühesugust päeva, et pidevalt on mitmekesine ja hea huvitav elu.
Alguste puhul öeldakse, et nad on kas rasked või huvitavad, mõnikord nii seda kui teist. 11 aastat tagasi Mändjalas esimesed päevad.
Huvitav, et mäletan väga hästi päeva, kui saabuski esimene karavan. Ja meil ei olnud õrna aimugi, kust kohast pannakse sisse karavanidele vool. Aga üles me selle leidsime ja see karavan oligi pidulikult meie esimene karavan. Et no mis meie tegime peregat, nagu olisime 8 kuuks siia enne avamist, et üldse leiaks majad ülesse, sest et me ei leidnud ka ühtegi asja siit ülesse. Ja selle ajaga sai ju kõik selgeks ja siis juba läks jaanipäevaks oli juba tööselge.
No leidusid oli ju väga põnevaid, ma käisin ju seal ükskord teil külas, kui te selle suure restorani või kohviku maja keldrist leidsite kinni müüritud ruumi, õnneks seal ei olnud ühtegi munka või neitsid sisse müüritud, seal oli kast muid asju. Ja see jäigi saladuseks, miks see niimoodi juhtus?
See ei tulnudki välja, kus juures jaa, et isegi küsisime mõned inimesed, kes sel perioodil siin töötas, aga ega see ei tulnudki välja, et miks müüriti kokku siis kaks ruumi kinni koos, ma ei tea, piima ja kohvimasinate ja labidate ja kõigega, mis seal tegelikult oli. et ega seda saladust, no isegi tahaks teada, eks see jääb ju vaevama.
No ilmselt need 11 aasta tagused ideed ja plaanid, mis teil siis olid, palju nendest jõuti ellu viia, palju nendest muutusid, kas midagi olulist jäi ikka tegemata ka?
Ei jäänud, tegelikult ei jäänud, et esial, no mis oli võib-olla restorani terassidele, et sinna nagu oleks tahtnud rohkem seda elu ja melu, aga kuna rannapaaris see elu ja melu oli siis sooja elu silmaga nii suur, et tegelikult nagu lõppkokkuvõttes seda vaja ei olnudki. Ja noh, rannapaar on, ma arvan, et siin see maja üldse kõige õnnestunum projekt, et see on jätkuvalt väga õnnestunum projekt ja loodetunud, et see on edaspidi ka. Et kui on ilu silm, siis elu keeb rannas ikka.
Võt see ongi selle asja üks väga keeruline hetk, et noh, ma olen seal olnud aastal 85 suvel kaks nädalat nii-öelda kulturnikuks.
Mm-hmm, nii.
Ja kui oli ilus ilm, olid inimesed kõigega väga rahul, ei olnud mitte mingit probleemi, kui oli sant ilm, siis oli niiske ja vilu ja külm ja siis oli probleem, et miks on metsast tolm võtmata ja sipelgad ketti panemata. Noh, teatab üks Moskvast tulnud professor. No, mis ma tale ütlen siis nüüd?
No, eks ikka inimesed üllatuvad ka meil kevadel, et noh, kas ääsed on siin mändjanas olemas ja et eks see osa on, ma arvan, et see on tavaline selline, no põhimõtteliselt camping on nii-öelda ja nagu õue majutus on ju. Et ma arvan, et see käib lihtsalt selle eluga kaasa, et ongi, kui on ilus super rannailme, lapsed mängivad ilusasti rannas, siis on ju kõik kenasti. Aga nüüd on see niiskus ja külm, et noh, eks enamus kempinguid on ka nüüd seks üle teatoritega ja soojad tekid, et ega selle mure üle enam siiski ei kurdeta. Et see aeg on möödus.
Aga see, et ta oli omal ajal äärmiselt kuumi ja populaarne koht, kas see aeg on ka möödas?
Ma ei ütleks, et see ongi konkreetselt nii ilmas sõltuv, et kui oli see 2020, oli see suvi või kui jaanipäevast inimestel anti jälle luba liikuda,
yeah.
Et meil tõesti oli vist poolteist kuud järjest iga päev 400-500 inimest platsil. Et noh, koos telkijate ja karavanidega. Et noh, majutus mahutab ise 329 inimest ja kõik ülejäänud oli, aga see ala oligi täis. Ja jällegi see aasta ka juulikuus oli ikkagi noh, 300 inimest kindlasti platsil on. Et selles mõttes, et ma ei ütleks, et midagi on muutunud. Selge see, et vihma ja külmaga inimene randa ei tule, aga kämpingu klient käib võika.
Ta paratamatult on ikkagi väga selline hooajaline, olgu see suvi, kui soe tahes kuskil, noh, praeguseks ju vist on ikkagi hooaeg lõppenud või kuidas te teil tavaliselt oli?
Ikka, me olemegi lõpetanud niimoodi, et meil oli viimane suvepäev, oli august viimane nädalavahetus. Et oli viimane suvepäev sees ja siis pärast seda nüüd hetkelgi, kus juures oleme endelas ja pakinud. et ja siis lõpetasime, aga eks ta igal aastal ongi jäänud siin augusti lõppu, et sõltub siis, mis suvepäev või midagi viimasel nädalavahetusel on. No või oleme ka teinud neid muinastule töid, et siis on see olnud lõpetamine.
No see muidugi tähendab seda, et nende kolme või natukene peale kuuga tuleks nüüd teenida nahal nii paks rasvakiht, et ülejäänud aasta võiks veeta ise kusagil soojal maal või siis no siin lihtsalt jalad seinale visata.
No see on elustandardist, eks ole, kuidas inimene elab.
Ei õnnestunud ikka päris nii.
Muidugi õnnestus ju. Ja miks ei õnnestunud? Ikka õnnestus, aga lihtsalt kuna me kumbki ei ole ise inimesed, kes tahavad jalad seinal istuda, et me suudame võib-olla nädalas 3 tundi, siis tõesti ka telekat vaadata, see on ka rekord. Et siis selle kõrvale saigi kõik muud asjad ka tehtud ju. Et päevakas ja kõik, mis siin toimub, et see ongi selle pärast ka tehtud, et ise ei saa ju ka niisama passida inimene, et ei oska seda puhkust ja rannasedelemist ka ei oska teha.
No ka see Mändjala kemping ilmselt ei pakkunud ka seda võimalust, et seal nii väga pikalt oleks üldse võimalik nii sama passida, sest noh, ma mäletan, me käisime seal millalgi kevadel talve tagajärgi likvideerimas, kui torm ja tuul ja lumi oli oksi murdnud, terve metsaalune oli neid täis ja no ühesõnaga, seal ongi nii ju, et täpselt nii palju, kui sa teha tahad ja viitsid, nii palju seda tööd ka just täpselt on.
Jaa, et ongi, et tegelikult, et kui mõelda see, et noh, sügis, talli, kevad on puhkus, et tegelikult tuleb suvel ikkagi töötunde nii palju, et kui aasta peale ära jaotada, tuleb ikkagi tavaline tööaeg kokku. Et see päris nii ei ole, et siin ongi, et kevadel ja sügisel ka on ikkagi 12-16 tundi on tööpäev, aga kui sa teed seda ise endale, siis ei tundagi tööna, siis see lihtsalt on sinu elu ja kõik.
Nii ja siis mingil hetkel jäi silma panga külaliste maja.
Ja tegelikult juba 4 aastat tagasi äkki või?
Nii. Ja nüüd siis see mõttetöö käis 4 aastat, et kas see või teine või mõlemad või mitte kumbki?
Jah, me siis oleme pikaldased, aga ei, pigem on ikkagi see, et noh, nagu päevaga mõtlesime 5 aastat näiteks. Et eks see ootus tekitab ka oma riski, et asja läheb käest ära, aga enne kui ei ole läbi mõeldud väga-väga põhjalikult ja arvutatud väga põhjalikult läbi, et enne vähemalt meie ei võtagi ettevõtmis ette. Et see oli hea, see on juba ammune, minu salasoov oli see koht. Ja nüüd siis, kuna ka hind enda aastatega langes, et nüüd siis see osutus sobivaks ja nüüd ongi korralik enese teostus ja väga palju tööd. Mändjala korda 10.
Tõsi, jah.
No, on.
Seal on vahe ju selles, et Mändjala oli nii-öelda rendipind,
ja.
Aga Cliff see on oma ja noh ja omaga tuleb ju ikkagi teha tööd veel rohkem, no mitte et nüüd inimesed arvaksid, et te nüüd seal Mändjalas tegite või seda võtsite kuidagi nagu kergelt, aga noh oma on ikkagi oma ja seda on 24-7 ja aastakümneid.
Ja eks see, nii, eks see ongi plaan ja edasine elustiil on lihtsalt selline, et kuna me ka kulisime sinna ära, sest et noh kaugjuhtimise teilt sa ei tee sellist asja ära. Et ta ongi aastakümned ja Mändjala on selles mõttes, et ta on ikkagi jätkuvalt mulle väga-väga kallis koht. Et siin on kõik see, et üldse kõik oleks võimalik, et ongi ju tänu Mändjalale, et kõik on ju õpitud siin. Kõik need tööd on selgeks saadud siin. Ja nüüd, et ongi aeg üle anda ja lihtsalt ka teha midagi päris ainult endale.
On neid inimesi ettevõtteid, ma ei tea, organisatsioone palju, kes on nagu helistanud ja huvi tundnud, et oi, me kuulsime te nüüd, lähete sealt ära, et me nagu tahaks tulla vaatama või äri üle võtma või...
Jaa, kümnekonna kanti on, et alates ostusoovist ja, no, ja siis lõpetadeski sellega, et lihtsalt meid nagu üle võtad, neid on, aga kuna me otsaselt ei ole kinnisvara omanikud, siis ega meie sellega nagu edasi ei tegele.
No seda küll...
Meie lihtsalt meie anname soovituse, kuhu pöörduda, aga inimesi on ja kirjutavad ja helistavad ikka, ja.
Seda
on.
Küll, aga ma tahtsingi küsida, et noh, vaat, kui inimene on millegagi tegelenud 11 aastat, olgu ta siis omanik või rentnik või mis iganes, noh ikka noh, jääb ju südame külge, et kas nende huviliste hulgas on selline, kellele võiks nagu südame rahuga kõik selle usaldada, kõik need majakesed selle metsaaluse ja 11 aastat tehtud töö ja vaeva?
Jah, ikka on. Et selles mõttes inimesest peab olema kõvasti tahtmist ja õppimisvõime peab olema ka väga kiire. Et see hooaeg ju ei hakka nii, et sa õpid 3 kuud, et hooaeg hakkab pauh ja hooaeg lõpeb ka sama järsku. Et eks ta peab olema õppinud. No meie oleme selles mõttes, et no siin me igapäevaselt muidugi ei jõua käia telefoni teel ja esialgsed koolitused, et selle jaoks me oleme muidugi olemas. Et tugi on meie poolne olemas ja kõik on üles ehitatud planeerimissüsteemid, kodulehed on meid ju kõik ammu aastat tagasi tehtud. Et see ülevõtmine ongi sõnaotses mõttes võtmete üle andmine ja natukene võib-olla peavad mõnda asja siia juurde ostma, mis neil vajalik on. Aga muidu ja ei ole siin mitte midagi keerulist ja anname inimesele rõõmuga, kes tahab tegeleda, kes tahab enda ettevõtmist alustada.
Ja millal me oleme oodatud Cliffi pidulikule avamisele ja lindi läbi lõikamisele?
Oi jaa, me lõikame lindid läbi. Siis kui perenesel on kõik toolid värvid, siis seal majas.
Kas see jääb järgmisesse aastasse või?
Jaa, see jääb maikuusse. Me ikkagi soovime teha, kuna me ehitame 2-kesi, et siis me soovime ikkagi kõik teha enne valmis ära, et me ei ava poolikult asja. Et kõik kämpingud, kõik külaliste majad, peamaja ja restoran ja siis ka tänavatoidu nurk, et see kõik ikkagi avab koos.
Aga nüüd selle puhul nüüd on ikkagi üks nüanss veel, et ta saab olema ühteaegu kodu ja ühteaegu majutus, mis tähendab seda, et sellist kodurahu, vaikust ja üksindust enam ei ole ja ei tule.
Tegelikult on, sest et koos Cliffi hoonete kompleksiga on seal taga ka üks väike peidupaik, kuhu me kindlasti mõne aasta jooksul ei jõua kodu ehitada, aga kuhu me tegelikult lähme peitu, kui on üritused.
No see, kuidas see nüüd õnnestub, eks me sellest räägime siis vähemalt 11 aasta pärast.
Ja seda me lihtsalt näita seda kohta.
Nii, Roald otsis ühe kena laulu ka siit. Noh, me ei tea, kes see küll laulma hakkab, aga kas nüüd selle Cliffi tegemise ja kõige kõrvalt jääb piisavalt aega ka muusika jaoks?
Jaa, ei, eks ma viimastel aastatel ja tegelikult rohkem kirjutan sõnu ja muusikaid teistele artistidele.
No aga vahel ikka ju tuleb tahtmine ise ka midagi teha. päris otsast lõpuni.
Lavale tegelikult tulegi, selles mõttes, et kuna tööpäevad on pingelised ja pikad, siis mulle ikka meeldib õhtult magada. Et kes teab, et klihis kindlasti avamise puhul kohe kindlasti tuleb ka see gitar kätte võtta ja seal laulda rahvale. Et see tuleb kindlasti, aga kas ka edasi, kui siis klihis.
Väga tore, ma tänan selle intervju eest, nende 11 aasta eest, mis te hoidsite Mändjala kämpingul hinge ja elu sees. Ja et see Cliff oleks siis selline koht, kus on kena endal olla, kena külalisi vastu võtta ja et see tahtmine aegajalt kitari järele harata ka ikka teid maha ei jätaks.
Ei ta ka, olete oodatud maikuust.
Aitäh. Sille Vipre oli telefonil ja tema laul meie tänase keskpäeva saatega lõpetab. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tuulid.
Minu süüd sa endale võtta ei saa, las jääda mulle see oma. Las jääda sulle su õigus ja minule viimane sõna. Olgu peale see süü päris süüta. Andeks palu. Paljuks ei pea sõrmed seon seljale risti su sõnu vabanduseks seal ei tea ma veel öelda kas su tuisune pale Peab mind õigeks või kõiges kõiks. Tusasel pilgul vaatad mind toas, hommik annab sul loa. Kipun end kordama, küll ma muutun. Elu on näidan, pole siiani suutnud. Igale talvele lähen ikka veel vastu. Külmunud sõrme peidetud tasku. Kuskil on sinu kingitud kindad kirju. Mustriga ja villase karva nende sisse sai kootud armastus selline mida leiad vaid harva vahe mind ootab lillekin laual Vahel ka šokolaadi kommid. Minu lemmikud, eks sina juba tead. Igatsen sind, on järgmine hommik. Kuskil on sinu kingitud kindad kirju. Mustriga ja villase karva nende sisse sai kootud armastus selline mida leiad vaid harva kuskil on sinu kingitud kindad kirjulise mustriga Ja villase karva nende sisse sai kootud armastus. Selline, mida leiad vaid harva. Selline, mida leiad vaid harva. Selline, mida leiad vaid harva. Vaid harva.